halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 22-ka bisha August sanadka 2015 idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday degmada Garilee ee gobolka Gedo, halkaas oo ay ku dileen taliyihii ciidamada dawladda, sidoo kalena ay gubeen tiro baabuura.
Sidoo kale waxaan idin haynaa meydadka 3 qof oo Soomaali ah oo laga helay magaalada Murunga ee bartamaha dalka Kenya.
Booliska Macedonia oo xoog ku celiyay ilaa iyo 3,000 oo qof oo qaxooti ah oo doonayay inay dalkaasi galaan.
Qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah
bulshada caalamka intii 2015 qof taageerinahay waxaa u dhigyar inay madaxweynaha iska macnaha iska yar taageeraan
beesha caalamku marka daawo ay qortay oo Soomaaliya qaadanayso oo ku dawoobaysaa ma jirto.
Waa argagax marka bulshadan iyagoo aragtidooda tahay haddana waxay dhaawacaysaa howlihii sida wadajirka ahaa in looga gudbo la rabay.
Waa barnaamijkeenna faaqdaadda oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirta iyo baaqa beesha caalamka ee ku aadan in si degdeg ah loo xaliyo mooshinka ka dhanka madaxweynaha. Qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ayaa weeraro ay ku dhinteen ilaa iyo 5 ruux oo rayid ah ka geystay qaybta Syria ka maamusha buuraha Golan Heights sida ay baahisay warbaahinta dawladda Syria. Israa'iil ayaa sheegtay inay taasi uga gol lahayd waxay ugu yartay argoosashada weerar gantaal ah oo lagu soo qaaday dhankooda, waxaana ay sidoo kale tilmaantay in dadka ay dileen ay ahaayeen kuwa ka tirsan kooxda dhaqdhaqaaqa Islaamiga Jihaad ee Falastiin. Diyaaradahaasi ayaa bartilmaameedsaday Jimcahan gaari u dhawaaso ku yaala tuulada Alkom ee gobolka Quneitra. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ay u jawaabi doonaan cid kasta oo isku dayda inay iyaga wax yeeliso.
Codbixiyaasha ilaa 25 degmo oo ka tirsan dalka Haiti ayaa helaya fursad ay codkooda ku doortaan golaha baarlamaanka mar kale kadib markii ay dhaceen qulqulatooyin la xiriira doorashada baarlamaanka bishan August 9-keedii. Guddida ku meelgaadhka ah ee doorashada ayaa sheegay shalay Khamiistii in wareegga labaad ee codbixinta la qaban doono bisha Oktoobar 25-keeda. Sidoo kalena xilligaas waxaa Haiti ay qabanaysaa wareegga koowaad ee doorashada madaxtinimada dalkaas. Bisha Oktoobar waxaa kale oo loo mideeyey inay dhacdo doorashada dowladaha hoose. In ka badan 1,800 oo murashax oo ka kala tartamaya ilaa 130 xisbi ayaa ka qaybgalaya doorashada baarlamaanka dalka Haiti. Waxaa baarlamaanka oo shaqeeya ma lahayn tan iyo bishii January markii la kala diray baarlamaankii hore.
Xubno ka mid ah garabka fog ee bidix kana tirsanaa xisbiga talada haya ee Syriza ee dalka waa ee ra'iisul wasaarihii Griiga ninka la yiraahdo Sibra ayaa sheegay in ay ka baxeen xisbigaasi ayna samaysteen mid iyaga u gaar ah kadib markii ay ku guuldareysteen inay joojiyaan meelmarinta 5.9 bilyan oo dollar oo baxnaano dhaqaale ah taasoo bankiga dhexe ee Yurub uu ugu deeqay dalka Griiga. Xubnahan 25-ka ruuxa ayaa jimcihii ku dhawaaqay samaynta xisbiga la yiraahdo Popular Unity kaas oo noqonaya xisbiga saddexaad ee ugu weyn dalka Griiga kuna jira baarlamaanka dalkaasi ee 300 ka kooban. Xubnaha xisbigan cusub ayaa sheegay in ay ka niyad jabeen sidoo Mr. Sibras uu uga noqday wacadkiisii ahaa in uu meel marin doonin barnaamijkaasi ee baxnaanada kobaca dhaqaale ee dalkiisa. Ra'iisul wasaaraha oo Khamiistii iscasilay ayaa ku baaqay in la qabto doorasho degdeg ah 20-ka bisha September oo soo socota, waxaana uu tilmaamay inuu juhdi badan geliyay sidii uu meelmarin lahaa ballanqaadyadiisii loona heli lahaa heshiiska ugu wanaagsan ee la awooday.
ciidamada booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka Macedonia ayaa kala eriyay mudaharaadayaal cadhaysan oo ah muhaajiriin kuwaas oo ku sugnaa dhul aan cidina lahayn oo ku yaalla xuduudda dalkaasi la leeyahay Greega. Goobtan waxaa ku sugan kumanaan muhaajiriin ah oo doonaya inay u gudbaan dhinaca Macedonia. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii Macedonia ay ku dhawaaqday xaaladda degdega ah shalay Khamiistii, muhaajiriintan ayaa xalay u hoyday goobtan waxayna ka dalbanayeen Macedonia inay u ogolaato inay xuduudda dhaafaan si ay u galaan wadamada ka tirsan midowga Yurub oo ay u helaan shaqooyin iyo nolol wanaagsan. Shalay Khamiistii ayaa Macedonia waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, waxayna sheegtay inay ciidamo u direyso xuduudda ay la leedahay Greega si ay u hor istaagto muhaajiriinta sharci darada ah ee dalkeeda ku soo qulqulaya.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 12-ka bisha August sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farajar. Maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar, waxay weerar ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Galiley oo ka tirsan gobolka Gedo kuna dhow xadka dalka Kenya. Goob joogayaasha ayaa V O A u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaasi ku dileen taliyihii ciidamada dowladda Soomaaliya, iyagoo sidoo kalena gubay baabuur ay ciidamada dowladdu lahaayeen halkaasina lagu gubay. Wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaan dartood.
Xalay 8 iyo bar markay ahayd ayaa waxaa ka dhacay weerar magaalada Galiley magarad.
Yaa soo weeraray?
Waxaa soo weeraray qolyihii la yiri Al-Shabaab. Al-Shabaab baa soo weeraray 8 iyo bar ay ahayd. Annaga sidii loo hurday waxaan maqalnay xabada dhawaaqeeda, laba meelood bay ka weerareen saldhigga magaalada oo seerka ku dhex yaalada way weerareen, magaaladana way weerareen. Halkaasi waxaa lagu dilay taliyaha saldhigga magaalada Galiley.
Maxaa khasaare ah oo la ogyahay oo weerarkaas ka dhashay?
Waxaa khasaare ah oo hadda la ogyahay waxaa jira saddex gaari oo laba mid weyn oo booyad ah iyo laba yaryar oo mid kii ciidanka u yahay ayaa meeshaas lagu gubay.
Ciidanku maa ciidan dowladda Soomaaliya ka tirsan ba?
Waa ciidan dowladda Soomaaliya ka tirsan.
Ciidanka jooga saldhigga ma ogtahay tiradooda?
Ani tiradooda hadda ma qiyaasi karan, laakiin ciidanka qaarna magaalada joogeen, qaarna waxay joogeen saldhigga magaalada. Marka ani hadda tir ahaantooda ma qiyaasi karan, laakiin ciidanku waa aad buu u badnaa.
Marka markii lasoo weeraray magaalada, ma dagaal culus ayaa dhaco oo wax badan socday?
Dagaal culus oo wax badan socday ayaa dhacay. Dagaal culus oo wax badan socday ilaa iyo aroortii oo 9 saac oo habeenimo ilaa 9 saac iyo bar meelahaas ilaa laga gaaraya dagaalku ugu socday. Markaas kadib ayuu joogsaday mararka abaarihii uu salaada la tukanay meelahaasuu joogsaday. Nimankii meesha soo weeraray magaalada way isaga baxeen dhankan dhinaca garoon oo jidka Cabdilaqoob loo yaqaano xaggiisay u baxeen. Gawaaridina qaarna magaalada meel qarkeeda ay ku gubeen, qaarna hor bay u yarjiideen oo kolley waa u dhaqaaqlayeenaan u malaynay. Shacabka magaalada degan waxada khasaare oo guryo badan oo xabadaha ay ku dhaceen oo xabadaha ay duleeliyeen oo jiingadihii iyo guryihii dadka ay ku jireen oo xabadahii ay ku dhaceen oo duleeliyeen waa jiraan.
Dad wax ku noqday xabadahaas ma jiraan?
Wax shacab oo wax ku noqday ma jiraan. Wax shacab oo wax ku noqday ma jiraan. Hadda ninkaas unbaa un taliyihii saldhigga Galiley ayaa la dilay.
Kooxda soo weerartay magaalada ma la qiyaasay inta ay la'ekaayeen tiro ahaan iyo gawaaridii ay wateen?
Abaarihii 8 saac iyo bar meelahaas ay ahayd dadkii waa la hurdayey. Dadkii say hurdayeen unbaa xabadda ay dadka ku bilaabatay wax marka la qiyaasi kara ma ahayn. Xaradana xabad baa ka bilaabatay oo jidkay dadka maqlayeen meesha magaalada dhexdeeda ayna xabad baa ka bilaabatay. Marka markii un dadkii ay isku yaaceen oo waagi uu beryo lasu soo babaxay unbaa yaa u arkay gawaaridii la jiitay iyo ninkan meesha lagu dilay.
Xaaladda saldhigga iyo magaalada iminka waa sidee?
Hadda aad iyo aad bay u degan tahay xaaladda saldhigga iyo magaalada aad bay u degan tahay. Hadda wax dhib kama jiraan. Ninkiina meesha saldhigga agtiisa ayaa lagu xabaalay. Dadka hadda cabsi way iska qabaan oo dadka hadda way iska cabsanayaan, laakiin hadda wax weyn oo hadda saas ah oo cabsi oo hadda ka jira oo dadka hadda oo bahalkiga ma jiraan, hadda waa iska caadi.
Maxaa tallaabaha oo ciidamada ay qaadayaan oo ka socda Galiley iminka?
Haddeer diyaaradihii laba diyaaradood oo dowladda Kenya ay leedahay oo magaalada dhowr jeer ay dulmareen halkaas iyo dhinacaas kale oo waa bariga xaggiisna way u dhaafeen. Ciidamada hadda kolley waxaan malaynaynaa annaga dad shacab aan nahay, ciidamada kolley gurmad iyo howlgal iyo bahalkii kolley ma yaraysanayaan. Hadda waa inta badan hadda magaalada aad bay u dhac qulayaan. Marka waxayna ku jiraan saan filayo inay dadkaas ay gurmad un ka daba tegi doonaan ama ay howlgal sameyn doonaan.
Ma loo malaynayaa marka diyaaradahaas ciidamada Kenya inay soo degaan ama ciidan kiinyaan ay gudaha u soo galaan Greenland?
Dabcan haddii nimankii ay xadkii Greenland iyo Greenland ka ee tan Soomaaliya waxa uma kala ahan waa laba magaalo oo aad isku dhow. Dabcan haddii dadkii ay weerarayaan nimankan adawga oo dadka ee laynaya haddii kor ay weerarayaan dabcan ciidamada Kenya inay tilaabo qaadaan ay galaan way u dhowdaan.
Greenland hadda ka hor weeraro noocaan ah oo kale ah oo kooxda Al-Shabaab ay geysatay ma ka dhaceen?
Xuduudka magaalada xuduudka ku taalo dhanka Kenya ayaa hadda ka hor weerar uu ka dhacay. Meeshaasna waxaa lagu dilay ilaa lix qof meelahaas. Waxaa ku dhimatay gabar oo magaalada shacabka dadka kamid ah, iyo macalin, iyo dhowr nin oo askari ah oo ciidamada ABD loo yaqaana.
Taliyaha ciidamada ee la dilay ma taqaan magaciisa?
Aad iyo aad waa aqaanaa, Xawaadlow waa la dhihi jiray.
Darajadiisana?
Darajadiisa ninkaas kabtan meelahaas uu ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan ee deegaanka Greenland ee gobolka Gedo oo ku dhow xadka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Axmed Cali Sheekh, waxaana ka waramayay kooxda Al-Shabaab oo xalay weerar gaadmaha ku qaaday deegaankaasi.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee V O A ayaa si toos noogala socotaan oo Washington idinka imanaysa. Wararka imanaya magaalada Murunga ee bartamaha Kenya ayaa sheegaya in la helay meydadka saddex qof oo Soomaali ah oo laga helay webi halkaasi ku yaala. Wariyaheena Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Ismaaciil Shiino oo ka mid ah madaxda bulshada ee xaafadda Islii, iyo Xaaji Xasan Mustafe oo ka mid ah ehelada mid ka mid ah meydadka la helay.
Ilaa hadda waxaa la helay saddex meyd oo Soomaali ah, waxaana laga helay magaalo la yiraahdo Muranga, meel webi Muranga ku yaalla ayaa lagu tuuray. Webigaasa laga soo helay. Hadda waxay ku jiraan guriga lagu hayay meydadka ee isbitaalka weyn ee Muranga, gobolka bartamaha Kenya.
Marka dadkaas wax qaraabadoodii iyo ehelkoodii oo ilaa iyo haatan aqoonsaday?
Ilaa hadda hala la aqoonsaday, Allah u naxariisto, waana u tacsiyeynayaa. Magaciisan waxaa la yirahdaa Cabdicaziis Yuusuf Cabdullaahi. Haddana aaskiisa joognaa, waxaan joognaa meesha qabuuraha Islaamka lagu aaso ee Langata ee xaafadda Nairobi.
Xaaji Xasan Mustafa ayaa waxa uu ka mid yahay qaraabada mid ka mid ah ama dhallinyaradaas meydadkooda la helay. Goorma marxuumkan dhintay aad ogaateen inuu isaga yahay? Goorma anay kugu dambaysay isagoo nool?
Isniinkii baa la waayay.
Goormaanaad hesheen ood ogaateen saddexdan meyd inuu ka mid yahay?
Shalay galab baa la helay meydka, shalay galab baa la helay. Cidjisna waa leeyahay, cidjisna waa leeyahay, jirdil madaxa la jirdilayna uu leeyahay. Waa wiil dhalinyaro labi labaatan sano jira.
Labada qof oo kale oo la sheegay in iyagana meydkooda laga helay webiga Muranga, ilaa iyo hadda ma la aqoonsaday?
Haa, laba Soomaali kalaa meydkooda meesha yaalla oon aqoonsan kari weyne, oon weliba gaarsiinayna umadda Soomaalida dadku ka maqan yahay inay xasuustaas lahaadaan. intii hadda kole dhegaysanayso warkaas ay gaarsiiyaan warkaas meel walbo magaalada Muranga ayuu yaalnaa. Xiriirta meedka lagu xifdiyo ma jariga loo yaqaano.
Maxamed Ismaaciil Shiino, imisa qof ayaa ilaa iyo hadda lala yahay? Waxaanu maqalnaa maadaama aad amniga ka shaqayso, dad badan baa lala yahay Soomaaliya.
Tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii jaamacadda Gaariso xaafadda Islii waxaa lala yahay dad gaaraya ilaa labaatan oo rag iyo dumar bale. Ilaa maanta meel ay jiraan aan lagu sheeg meel aan ku sheegnaysan jirin, meel walbana ka raadinay. Ilaa hadda wax maxkamad la keenina male, stationadana waa ka weynay, meelaha meydadka lagu xafidana waan ka weyn.
Marka maxaa aad qabateen dadkiina ammaanka ka shaqeeya ee Kamakunji iyo guud ahaan dadka ee Soomaalida ee communityga halka ka jira xaafadda Islii?
Wallaahi waxaan qabanaa reportka markaan helno waa dabagalnaa. Dadka xaquuqda u dooda, hay-adaha xaquuqda u dooda, localka iyo internationalkaba waan la xiriirnaa. Magacyada labaatanka qofna waxaan rajaynaynaa maalinta talaadada ah inaan maxkamadda geyno oo dowladda lagu amro dadkaas nolol iyo geerib inay meel ku sheegto, maadaama waddanku dowlad leeyahay, mas-uuliyadda dadkana ay saaran tahay dowladda guud.
Waxaan la soconnaa in xaafadda Islii 300% dhaqaalaha dhinaca magaalada Nairobi ka soo gala xagga canshuuraha ay iyada laga qaado. Marka xisaabtankii ku saabsanaa dadka xuquuqdooda in la ilaaliyo iyo ammaankooda iyo meelaha la geynayo, xaggee maraya?
Wallaahi dee laamaha dowladda amniga u qaabilsa xaafadda way joogaan, tee badana la joogto, laakiin amniga xaafadda sidii hore maahan farahu ka baxay. Sanadkan siiba ha noqoto burcadda dadka layso maalin walba, toddobaad walba hal qof ama laba qof ayay dilaan kuwa dukaamada jarsada. Sidoo kale dadkan lala baxaya oo ilaa hadda meel ay jiraan aan la garanaynina warkooda wuu jiraa oo baabuurta intii xoog lagu saarta lala baxo. Amniga xaafadda ma sidii hore ma ahan. Waana rajaynaynaa inaan markaan maxkamadda tagna dowladda ay tallaabo qaadi doonto, annagana mas-uuliyiin ahaan waxaan rajaynaynaa inaan isugu yeerno mas-uuliyiinta iyo waxgaradka xaafadda sidii wax looga qaadi lahaa tilaabo ama maxkamad ha noqoto ama dawladda in amar lagu siiyo inay amniga xaafadda wax ka bedesho.
Shiina waxaa soo noqnoqonaya weeraro iyo dhac loo geysanayo dhismayaasha waaweyn ee ganacsiga siiba habeenadii iyo dadkan hadda aad sheegtay lala baxayo. Maxay tahay qorshaha kan ku xiga ee aad qabanaysaan maadaama ay soo kordhayaan dembiyadaasi?
Horta eedda dukaamada la jabsanayo annaga iskale Soomaali haddaanu nahay, waayo dukaamada mas-uuliyiin ay leeyihiin, waardiyaal bay leeyihiin. Markii galabka la xiraayo dukaamada in la kormeeraya gudaha ku jiro tuugada dukaamada jabsanaysa maalinkii ay galaan hoosay dukaamada isgeega xiraan dad dukaamada la shaqeeyo, waa dad arrin gudaha dhexdeeda laga abaabuli waayo. Dukaamadii oo labada xiro ganjeelka weyn oo xirinaa waxaad maqlaysaa 9 habeennimo tuugaa jabsato wayna ka baxeen eeddaas annaga iskale. Marka waxaan ugu baaqayaa dadka mas-uuliyiinta moolasha iskale iyo waardiyaasha amniga oo mas-uuliyiintaas ka ah in ay xoogga saaraan markii dadka u shaqeynaya dad noocee waaye.
Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Ismaaciil Shiino iyo Xaaji Xasan Mustafe oo u warramayey wariyaha V O A ee Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kumanaan qaxooti ah oo doonayay inay galaan dalka Macedonia si ay ugu gudbaan galbeedka Yurub ayaa maanta ciidamada booliska ay xoog dib ugu celiyeen. Dadkani ayaa waxay doonayeen inay kasoo gudbaan xadka uu dalkaasi la wadaago Greega. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
ciidanka booliska ee Macedonia ayaa dib u celiyay dad badan oo muhaajiriin ah oo doonayay in ay galaan Macedonia maanta oo Jimco ah, kuwaas oo ka imanayay dhinaca dalka Greega. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada boolisku ay sunta dadkaga ilmaysiisa u isticmaaleen dadkan muhaajiriinta ah, waxaana wariyuhu sheegay in uu arkay ilaa 4 qof oo dhiig ka da'ayo, kuwaas oo loo qaaday in lagu soo daaweeyo dhinaca xuduudda dalka Greega. Mid ka mid a dadka muhaajiriinta ah oo magiciisa qariyay ayaa sheegay wayna toogteen maanta, wayna toogteen, intaas ayaan kuu sheegi karayaa. Waan arkayay, waxaan ku sugnay safka hore, sarkaal reer Macedonia ah, way toogteen dadka. Kumanaan qof oo ka yimi bariga dhexe, Afrika iyo Eeshiya oo badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Siriya ayaa habeen dhan ku dhaxay dhul aan cidi lahayn oo qabow ah, kadib markii Macedonia ay Khamiistii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, isla markaana ay xidheen xuduudda koonfureed si ay uga hor joogsadaan dadka tahriibayaasha ahi in ay ka soo tallaabaan. Qulqulka dadka gelaya Macedonia ayaa gaadhay 1,500 ilaa 2,000 oo qof maalintii, waxaana tiradani ay kor u kacday toddobaadyadan u dambeeyey halka bishii May ay ahayd tirada dadka soo gelaya Macedonia ilaa 200 oo qof maalintii. hay-adda qaxootiga dunida u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ku sugan goobtan, waxayna ugu baaqday xukuumaddu in ay hoy siiyaan dadkan qaxootiga ah, sidoo kalena waxaa goobtan iyana ku sugan hay-adda bisha cas. ilaa 100,000 oo qof ayaa soo gaadhay Greega bishii July oo keliya, kuwaas oo ka soo tallaabay dhinaca dalka Turkiga, waxayna dadkani doonayaan in ay gaadhaan galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya Macedonia, Serbia iyo Hungary, halkaas oo ay ka bilaabanto dalalka Yurub ee xuduuddoodu ay furan tahay.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobaya warbixintaasi ku saabsanayd booliska Macedonia oo xoog ku celiyay ilaa iyo 3,000 oo qaxooti ah oo doonayay in ay dalkaasi ka gudbaan. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. waxay nala socodsiinaya inoona soo diyaariya Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenni Faaqidaada Toddobaadka. baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay toole 3 sano jirsaday. 3 sano guurada baarlamaanka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jirta xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin loo gudbiyey baarlamaanka oo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya. wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warmurtiyaad wadajir ah oo ay ku dalbanayaan in si degdeg ah xal looga gaaro mooshinkaasi oo ay ku tilmaameen inuu carqaladaynayo horumarka Soomaaliya. haddaba barnaamijkeena faaqidaadda ayaa waxaan ku eegaynaa bal wixii uu hirgalay baarlamaanka soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafay iyo weliba baaqa ka soo baxay beesha caalamka sida uu saameynayo mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya. barnaamijkan waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ka mid ah xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya, iyo xildhibaan khadiija maxamed diiriye oo ka mid ah xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya, iyo weliba cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka daraasaadka heritage oo isagu ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada. ugu horeyn marka ugu horeysa saddexdiina marwo khadiija maxamed diiriye, cabdirashiid khaliif xaashi iyo cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda idaacadda v o a.
waan dhownahay
waatahay su-aasha ugu horeysa waxaan doonaynaa in weydiiyo baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay toole oo khamiis ahayd waxaa u buuxsamay muddo 3 sannadooda. Haddaba waxaan doonaya bal inaan khadiijo ku bilaabo. Khadiijo, dadku waxay isweydiinayaan 3 sano ee aad soo jirteen, bal haddaad si kooban u sheegtid baarlamaanka soomaaliya marxaladu soo maray iyo waxa uu hirgalayba.
bismillaahi raxmaan raxiim. cabdiaziiz oo ku salaamaya adigii iyo adigii cabdullaahi jaamac walaalkay cabdirashiid khaliif. 3 sano ee baarlamaanka soomaaliya uu jiray, runtii aniga khadiija ahaan baarlamaankii 4-aad ee soomaaliya oo aan ka mid ahay, waxaana dhihi karaa wuxuu ahaa baarlamaankii ugu macnaha fiicnaa baarlamaanadii hore oo aan ka tirsanaa, waayo golayaashii hore waxa uu uga bedelan yahay marka ugu horeysa. golahani waa gole dhisay maamulkii baarlamaanka, oo dabcan way isbabedelayaan xiliyada, baarlamaanaduna way isbedelayaan oo mandate go-an ay leeyihiin. laakiin baarlamaanka wuxuu ugu bedelay awalan markii ugu horeysay waxaa la dhaxlayaa baarlamaanka kale oo bedelo baarlamaan maamulkiisa uu dhisan yahay. runtii waxaana ku ammaanan oo aan ku ammaanayaa guddoonka golaha shacabka ee hadda jira. waxa kale oo ah oo wax la taaban karo oo baarlamaankan ku cusub, mudanayaasha baarlamaanka muddadii ay jireen way adkaan jirtay in ood deegaanada iyo dadka ay wakiilada shacabka soomaaliya, dabcan wakiiladii shacabka waa xildhibaanadu, way adkaan jirtay si ay ula xiriiraan dadka duruufaha amni ee dadka jira. ilaa iyo haddana kalfadhigii 6-aadaa lagu jiraa baarlamaankan waxaa ay xildhibaanadu gaareen ilaa 9 gobol aan dhihi karaa oo jamhuuriyadda ka mid ah. horumarka uu baarlamaankan uu sameeyey muddadii 3 sano uu jiro oo howlihiisa uga qabsoomayna waa
shuruucdii iyo howlihii kale iyaalwaan soo gelinaya cabdullaahi jaamac. cabdullaahi, siday khadiija sheegtay, hawshaasi baarlamaanka ee horumarkay ku tilmaantay, haye maxaad ku dari lahayd?
run ahaantii haddaa sii wado arrintii khadiija ka hadashay, haddu midda intay ka hadashay waa qof fikrad badan u leh oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanadii hore, waxayna isgarab dhigtay wixii ay soo arki jirtay waxa hadda jira. anigu shaksiyan baarlamaankan hadda jira ayaan ku biiray, marka 3 sano ayaanu jirnaa anagu aniga iyo ragga labadii. laakiin marka khibraddaas la barbardhigo, 100% baan ku raacsanahay sida ay u dhigtay baarlamaankani. waa dalkii burburay soo dhismaya, gaar ahaan muddo dheer oo dalkani waqtigii 69-kii intii ka dambeysay baarlamaan hadeed oo shaqeeya oo dimokrasiya yuusan jirinin. marka waxaad moodaa inaan ka bilownay meel aan dadka ka warqaba aysan jirinin oo waxa laysku soo ururiyey. haddii la fiiriyo tilaabada la qaaday ilaa hadda, sida ay khadiija u dhigtay weeye, baarlamaan jadwal ku socda, baarlamaan shuruucdaas garaynahaya, ka doodaya, baarlamaan isfahamkiisa uu yahay, aan marna aysan ka dhicinin gacan ka hadal ama buuq iyo sawaxan magar ay wax yacni shaqada joojiya. mararka ugu khatarta badnaydna ay ahayd baarlamaankan imtixaan culus uu galay, laba ra-iisul wasaare ayaa la daweelay iyadoo aan istiqaalo kishanin. weliba midkii u dambeeyey aad iyo aad tensionku uu aad u sareeyey, baarlamaanka qudiisu ku kaaqaysanaa. laakiin wixiisi lagu dhameeyey qaab hagaagsan oo baarlamaanka adduunka ka raan aragnay wadamada soo koraya oo waasta iyo ka ruuxin shukuraasa dacidda waa soo maray laakiin uu dhaafay hadda waxa weeye si wanaagsan ayaa adooda dimoqrasi inay shaqeynayso haddana cidda taagan aad ka hadlaysaa islaa saabta jamaalada tahay tigeysinimada baarlamaanku u yeeshay inuu shaqooyinkaas uu jaro waxay la tahay in lagu ammaano ay noqon tahay
waa hagaag waa tahay cabdullaahi jamcaad baad u mahadsantahay waxaan soo gelinayaa cabdirashiid khaliif xaashiye cabdirashiid labada xildhibaanba waxaad moodaa inay isku raaceen in hawl fiican ay saddexdaa sano soo qabteen haye
waa mahadsantahay cabdicasiis waana salaamayaa xildhibaanada iyo dhegeystayaashaba runtii baarlamaanku waa un dhinacyo badan baa laga eegi karaa ayaguna dee duruufo ay ku shaqeeyaan iyo shaqada u qabsoontay iyo howlahaas inay ka hadlaan kuna faanaan waa wax la fili karo macnaha dhowna ah dhinaca kalena un qiimeynta muuqata waxa weeye baarlamaanku shaqooyin baa loo dastuurka ugu qoran inay shaqooyinkaas qabtaan shaqooyinkaasa marka haddii side objective waxa lagu yarad ingiriiska ama side waxa la tuso tafsi waxaa lagu qaban lagu qiyaasi karaa shaqooyinkii u qorna waxay ka qabteen oo hadda cabdullaahi xildhibaan cabdullaahi uu qaarkood ka xusay oo yidhi marala xisaabtan xildhibaan khadiijan ay sheegtay marka shaqooyinkaas waxaa ka mid ahaa shuruuc badan baa la filayay in soo saaro aad baa kuwa badan loola daahay oo iyaguba ay ogyihiin oo hadda qaarkoodna ay weli qablan yihiin qaarna ayaamaha dambe ay kuwii maaragtay guddiyaasha qaranka oo kale ay ansixiyeen xisaabtanka waxa iyaga ugu yeereen waxaa dhici karta laba ra-iisul wasaare inay rideen inay dunka ugu jirto haddana madaxweynihii oo dhammaantood iyagoo waqtigi kasii maaragtay kasii gabagaba yahay inay maaragtay mudada qaarkood usoo faysanhayaan ayagoo marka xisaabtan waa u dhigi karaan waxyaabo hadda madaxweynaha waxyaaba hadda ku eedeeyaanna waxyaabo waaweyn weeyo aan dee macnaha isha aan laga dadban karin oo runtii aad wada qulqulus madaxweynuhuna ka jawaaba laga rabo laakiin guud ahaan duruuf adagna ay ku shaqeeyan qaar dadoodan baa laga dilay amniga ay wasiirada haystaan ma haystaan anigu hadda xildhibaan ma noqdeen oo amni darada ay qabaan dadkaas runtii macnaha waa dad mararkaako aada in lagu garaabo loo baahan yahay duruufaha ku shaqeeyaan iyo runtii laakiin guud ahaan waqti kooban naga haysteen duruuf adagna oo kusoo beegmeen dalkuna hadda wixii la filahayay iyo in ku meel gaarka laga baxo maalidooda ayaga qaarkood sheegahayeen in maaragtay doorasha sadhici karin anigu hadde macnaha durbaan weyn uma timeen oo maash maasha allah tabaaraka allah waa tiin oo heer salaa tiin ma dhaheen aada marka durufahooda la fiiriyo inay dadaaleen waa la garan karaa waxyaabaha laakiin runtii soomaalidu ay badanaaba xildhibaanada markay haystaan ay xusaan waxaa ka mid a arrimaha hadda madaxweynaha qaarkood ku haystaan oo corruptionka ay ku sheegayaan corruptionka waxaa ka mid a in laaluus la qaato for example in laaluus la qaato waa ka mid a inay sharci kasoo saaraan horta waa laga rabaa anigu waan qabaa inay sharci kasoo saaraan ama shuruucdi yaal horey u qornaa inay boorka ka tafaan laakiin waqtigii doorashada oo kale soomaalida oo dhan waxay aaminsan yihiin xildhibaanadana waa jeclaan lahaa inay arrintaas qiimeeyaan in lacagta midig iyo bis looga qaadaya musharixiinta taas waa dembi waa corruption waa nuxurkoodii dilaysaa marka waxyaabahaas baa soomaalida isha ku haysaa oo arkahayaan in qofka uu macnaha lasoo doortay oo xil dhibaan waxa weye qofkaas xilkaa dhiba waa mas-uulka ugu sarreeya waxaana la ogyahay raggii 20 nin oo isharaxay mid walba milyan iyo ka badan iyo in laga qaadahayay oo maaragtay waa la ogyahay waxyaabahaasaa markay dhici karta markay soomaalida xildhibaan ba maqalaan inay kusoo dhacdo ayaguna hadda weli waqtiba haystaane si doorashada soo socota iyo qaabka dalka loo maamuli doono soo socota si aysa u corruptid u noqon oo wixii hadda ka hor dhici jiray aysa u dhicin waxaan soo jeedinaa inay ku darsadaan qorshaha xildhibaanadu inay shuruuc dembi ka dhigaysa bixinteeda dalaaluuska iyo qaadashadeeda dembi ka dhigaysa inay qorshaha ku darsadaan waxyaabahaasaana ka mid a waxyaabaha lagu dhaliilo oo aad iyo aadna loogu eediyay waqtiga doorashooyin ku dhici jireen
waatahay intaanan arrimaha ku saabsan xiisada iminka siyaasadeed taagan u gelin waa la ogyahay baarlamaanka xildhibaanada soomaaliya waqti adag bay iyo meel adag bay ka shaqaynayaan oo qaarkood tiro ahaan ba 14 waa la dilay qaarkood xanuun bay u dhinteen tiro laba jeeraba xaruntii baarlamaanka waa loogu galay oo waa lagu weeraray iyadoo dhibaatooyinkaasi maraya ayaa laakiin dadka soomaalidu badana waxay indhaha un ku hayaan xiisada siyaasadeed oy farta ku fiiqayaan baarlamaanka ay leeyihiin iyaga ka mas'uula mashaqadan iyo ismarwaaga dalka uu taagan yahay marka qaar ka tirsan dhageystayaasha ayaan weydiinay bal sida ay u arkaan saddexdan sano ee baarlamaanka u buuxsantay wixii uu hirgalay iyo bal sanadka u dhiman waxa uu hirgali doona marka waxaan idiin soo xulayaa jawaabaha ay noo soo qoreen oo ay dhageystayaashu ku qoreen bogeyna Facebook qaar ka mid ah oo ay ka hadlayaan bal aragtidooda ku aadan saddexda sano ee baarlamaanka wixii u hirgalay waxay noo soo koobayay wariyaheena Axmed Sheekh Cali
waa sahay Cabdi Casiis Cabdikaafi Maxamed oo jooga Germany ayaa waxa uu leeyahay waxba ma qaban oo aan ka ahayn in meesha ay lacag ka sameeyaan oo muushin iyo waxaan micno lahayn ku mashquuliyaan shacabka Soomaaliyeed awalba wadaniyad laguma soo xulin odayaal ayaa lacag ka qaatay hadda lacagtii ay soo cishanayaan Cabdi Nasir Axmed Beer Madobe oo jooga Cerigaabo gobolka Sanaag ayaa isna waxa uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ay qabteen shaqo badan oo ah muushin iyo xilal kala noqoshadii labadii reesal wasaare ee hore Shaafici Ruuray oo jooga magaalada Kambala ayaa isna waxa uu qabaa xilwanaada waan ugu hambalyeynaya sanad guurada saddexaad xaqiiqdii hawlo badan oo adag ayay qabteen waxaan ka codsanayaa in sanadka u haray ay qabtaan arimahan koow in shuruucda aasaasiga ah ay u diyaariyaan dalka in doorasho nooc ka wanaagsan tii hore ay la yimaadaan in muushinka ay naga daayaan oo xasiloonida siyaasadeed ay noo ilaaliyaan in dhismaha maamulada hore ay ka mid noqdaan si qurxoon uga qayb qaataan in ay wax ka beddelaan madaxweynayaashan tirada badan ee dalka ka jira oo hal madaxweyne ay inoo reebaan Maxamed Soomaali oo jooga Hargeysa ayaa isna waxa uu leeyahay waxaan oran lahaa sanadka u haray ummadda u shaqeeyaan oo ha iska daayaan dhil raadiska Maxamed Barre oo isna jooga Koonfur Afrika ayaa waxa uu leeyahay waxay ila tahay in saddexdii sano ay la soo dhaafay ee meesha ka qaadanayeen biilkooda oo kaliya Felis Yasiin oo joogta Canada ayaa waxa ay leedahay xildhibaanada Soomaaliya waxa ay qabteen ma jirto muddadii saddexda sano ee la soo dhaafay waxaana aaminsanahay in halka sano ay u haray aysan waxba qaban doonin ugu dambeyntiina Aadan Nuur oo jooga Kismaayo ayaa waxa uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliya waxa u qabsoomay laba muushin oo hore haddana waxa u socda midkii saddexaad
waa hagaag kaasi waxa uu wariyeena Axmed Sheekh oo inoo soo koobayay qaar ka tirsan fikradaha ay noo soo direen dhageystayaasha VOA-da ee ay markaas uga hadlayeen sanad guurada saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya iyo bal waxay la tahay aragti ahaan wixii baarlamaanka u qabsoomay saddexdii sano la soo dhaafay iyo bal waxa sanadka soo socda ay qaban karaan Khadiija Maxamed Diiriye haye
runtii Cabdicasiis waa mahadsan yihiin aragtiyadaha ay soo dhiisteen muwaadiniintaas Soomaaliyeed waana soo dhaweynayaa aragti saliima cidii bixisay waa cidii kale oo wax malow marisana waxaan dhihi lahaa howl aan lahaynin howl aan wanaagsan way u qaadan karaan in wax meesha loo fadhiyay in wax uruursi ay tahay dabcan mararka qaarkood dadka haddii ay xitaa shaqeeyaan xuquuq asaasi oo qofku leeyahay jiro marka shaqeynayo waajib saaran yahay xuquuqna waa leeyahay xildhibaanadu marar badan waxaa laga yaabaa inaysan helin xuquuqdoodii ay lahaayeen dabcan mushaaraadkan ka wada ma dhahayo anigu mushaaraadkiia waxaa loo qaadanayaa laaluush ma ahayn inaan Soomaali ugu fadli badan lahay ama ugu aqoon badan lahay ama ugu karti iyo dadnimo fiican lahay nasiibka siiyey inay xilkaas qaali aanu ku nahay duruuftaas adag iyo sacrifice inaan dalka iyo dadka ugu shaqeyno annagaa u bareefnay laakiin sida loo malaynayo in meesha xoolo laga burto mada yaallaan baadii la buran lahaa xitaa mararka qaarkood maba dhicin waana ogyihiin dadka Soomaaliyeed inta gudaha jirtana way og tahay inta dibadda joogtana dadka gudaha ayagaaba gacanta ku hayo dal cashuur la qaado oo amni iyo kala dambeyn iyo nidaam
waa tahay waad mahadsantahay Khadiija waxaan soo gelinayaa Cabdullaahi Jaamac Cabdullaahi adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada iminka mooshinka wada ka dhanka madaxweynaha eedaha ugu badan ee madaxweynaha aad u jeedinaysaana waa musuqmaasuq dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada Soomaaliyeena la yiraahdo way matalaan waad maqlaysay hadda fikradooda waxa ugu badan ay baar xildhibaanadiina ku eedeynayeen waxa weeye idinkuna inaad mooshin iyo musuqmaasuq iyo lacago maaragtay laga raadiyay halkaasi ay noqotay waxa ugu badaneed ku lug lahaydeen saddexdii sano ee la soo dhaafay marka miyaan loo oran karayn madaxweynaha bilaashun baad u haysataane idinku arintan idin dhex taalle musuqmaasuqu ay dadku idinku eedeynayaan waa wax jira oo baarlamaanka dhex jira
horta waa ku xurmeynaynaa dhageystayaasha ra'yada kala duwan ay bixiyaan qof walibana inta uu ogyahay ama inta uu garan karo ama khibradiisu tahay wuxuu ogaal u yahay buu ra'yo ku bixinaya waxaan hadda muuqanaysay in ra'yigoodu uusan negative wada ahayn qaar wax la socda ay ku jiraan. Xaqiiqadu waxa weeye horta mooshinka fikir xun baa laga fahmay. Mooshin waxa weeye af ingiriis weeye, laakiin waa fikir baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay ku dhaqaajiyeen mashruuc siyaasadeed ama fikir lagu dhaqaajiyo weeye oo qaanuunka iyo xeerafaadka ay waafaqsan. Waxa weeye baarlamaanka labada shaqo uu lahaa, midka sharci dejinta iyo midka la xisaabtanka hay-adaha dowladda ama madaxda dowladda. Hadda marka madaxda dowladda lama xisaabtamayo level kasta ha ahaatee, haddii inta la war xumeeyo la yidhaaho waxbaa lagu rabaa, waxa weeye maaha wax runtii caqliga geli kara. Waxa weeye sababo qoran ayaa la keenayaa fikirkaas la xisaabtankaana wuxuu kamid yahay waajibaadka xildhibaanada. Waxaan ku sheegayaa oo kale waan rabaa inaan dhegeystayaasha u sheego, afar iyo toban xildhibaan ayaa la dilay saddexdaas kale. Afar iyo tobankaasi iyaga oo shaqadooda duwanahaya ku dhinteen duruufo adag ayaa meesha yaala. Xildhibaanada shaqaad u badan bay qabteen runtii, waxaana la rabaa inaan la iska abaalbicin oon magacooda la xumaynin. Lagu ayiido shaqada wanaagsan ay qabanahayaan, dabcan hadday khalad sameeyaan khalad waa laga hadli karaa. Midda la aamiska ku saabsan wada dalkani mucasasa ama inefishina xoog oo dhiiran ma uusan lahayn, waa dalkaa burburay oo gadaal laga soo wasayo. Meeshii inefishina ama mucasasad dowladda ay jilaasan yihiinna maasuq waa in lahaya ramaanka dhexdiisa si loola dirida arrintaas. Waxaa laga sameeyey guddi la dagaalama musuqmaasuq ma sidii guddigaa loo sameeyana aad iyo aad baa dhaqdhaqaaqa la ilaalinahaya. Marka meeshaan horumar ka jira, horumar siyaasadeed, horumar fikir wa jira oo baahan in la aqoosto.
Waad mahadsantahay. Waa hageeg. Hadda waxaan markaa bal aan doonaya inaan gudagalo bal iminka marxaladan siyaasadeed taagan, mooshinkan iminka socday baarlamaanka loo gudbiyey waxaa kasoo jawaab bixiyey wakiiladan beesha caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya oo iyagu dhaqaalaha ugu badanna ku bixiya. Cabdirashiid baan doonaya inaan soo geliyo. Cabdirashiid, waxaad arkaysay war-saxaafeedkay soo saareen, walwal bay ka muujiyeen, waxayna sheegeen in mooshinkan baarlamaanka la doonayeen xal loo helo oo ay leeyihiin mooshinkani wuxuu carqaladeynaya horumarka Soomaaliya, bal waxaad ka waranta arintan xiisadda iminka taagan iyo jawaabtan beesha caalamku ay bixiyeen iyo siday iskugu xiran yihiin?
Cabdicasiis, beesha caalamku intii muddo ahaydba waxay riixahayeen arrin aan macnaha aan shaqayn karin bay riixahayeen, oo dowladdan inay macnaha doorasho dhici karto iyo sheekooyin waaweyn bay gadaayeen. Sheekooyinkii marka waa isu soo xireen. Hadda marka waxaa loo socdaa xagee loo guuraa, maxaa ku xiga, maxaa la yiraahdaa, maxaa ku xiga 2016, maxaa la sameyn doonaa? taas marka hadda isriixdixaas ka dhexeeya dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo ay dhinac yihiin iyo baarlamaankii oo dhinaca baa hadda kusoo baxday oo ka hor timid riwaayadii la jilhayo ahayd doorashaa dhici karta, doorashaa dhici karta. Baarlamaankii madaxweynihii ama xukuumaddii hadda waa isriixayaan. Bulshada caalamkuna waxaa u sooran inay ama madaxweynaha iska shafeystaan oo labadaa sano iyo sanadka cusbahar oo hore ay iska sii daba taagnaadaan oo asaga hal nin ah ama 2025 rag iyo dumar isugu jira oo meel ay u socdaan aan la aqoon, laakiin la tuhunsan yahay. Intay madaxweynaha meesha ka bixiyaan iyo xukuumaddu ayagu inay noqdaan dadka miiska fadhiya oo adduunku la xaalo, inay kuwaas taageeraan, labadaas arrimood ba hadda is hortaagan. Bulshada caalamkuna intii 2025 qof taageeri lahay waxaa u dhib yar inay madaxweynaha iska macnaha iska yar taageeraan iyagoo aan diidahayn ama dhici karta inaysa dhahayn ninkan waa ceebkafalin oo waxa lagu soo eedeeyey macnaha aan dhahayn kuma u jiro baa waxaa u dhib yar asaga inay iska shafashifaystaan oo iska agtig joogaan. Markii waxaa kale meesha kusii xigta, markii madaxweynaha iyo baarlamaanku isugu sii dhacaan, waxa awoodda gacanta usii gelaysaa oo tabar yeelanaya oo refree noqonaya ama maarata arbiter noqonaya, maxaa la yihahdaa, iga nimanka wakiilka ka ah iyo kuwa iyido ka socda iyo waxaan bulshada caalamka isugu yaaray. Marka Soomaalidu markasta waa ku ajaran tahay oo guud ahaan shacabku waxay ku ajaran yihiin doorasha iyo wixii la ballanqaadiy meesha ma yaallaan. Midda labaadna dadkii siyaasadda ku matalhaya oo madaxda u ahaa baa sardiyahaya, markaasa ajaanibtu codka iyo talada heli doontaa. Marka anigu arrintaasaan u arkaa baarlamaan kuna wuxuu u jeedaa madaxweynaha maamul goboleedyada hadda harsan dhici karta saaxiibadiisa inay u tagaan oo hadda macnaha galguud cabdikariin baa tagay meebi hiiraan iyo banaadirna inuu dadka keensado kadibna ayaga iyo jubbaland iyo puntland ay saldhibaanada soo qoraan marka barnaamij noocaasa oo meesha reerka la dejin doono iyo yaa u hari doona tartankaasaa jira bulshada caalamkana waa raab bay ku noqotay marka way inay iskana afgobaadsadaan haddii arrintu kulaatana madaxweynahooda iska imaansan doonaan
waa hagaagintaana khadiisa soo gelin balan soo geliya cabdulaahi jaamac oo xildhibaanada mooshinkan wadaa cabdulaahi beesha caalamku waa kuwa hadlay oo yidhi arrintani waxay carqaladaynaysaa horumarka soomaaliya mowqifkaa ku aadan go-aankan beesha caalamka ee laydin leeyahay arrintan waa xal laga gaara arrintan waxay carqaladaynaysaa horumarka soomaaliya
horta beesha caalamka dadka la yidhaahdo oo dowlado badan ka kooban oo ayagu qudhoodu aan iskuwada fikir ahayn marnaba ma aysan cayiidinin qaab siyaasadeed ee soomaaliya ay lugaheed iskugu taagto waxaad moodeysaa inay dhowrayaan qaarkood waxay danaynayaan soomaaliya aan lugaha isku taaganin ee markasta baahi qabto aan maamul lugaha isku taagaan oo soo dhisnayn macaawanada ay bixiyaanna mid aan micnada aysan ahayn qaarkood waxay ku ekaystaan inaanay soo baxsiiyaan mashaariic soomaaliya markaad inay dowlad noqoto waxay u baahan tahay inay lugaheeda isku taagto si ay lugaheeda iskugu taagto waxay u baahan tahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed inay xisaabtamaan in mashruuc qaran laga wada hadlo ee ma aha wax ay beesha caalamka u yeeriso in la raaco madaxweynuhu dalki jeero hadda ee labadii ra-iisul wasaare mowqif cad buu qaatay oo uu leeyahay annagaa isxalinayna sidaanoo kale u wada hadleen si ka daran beesha caalamka marka daawo ay qortay oo soomaaliya qaadanayso oo ku dawoobaysaa ma jirto waxaa loo baahan yahay in iyagana la macaamiltamo soomaaliduna danaheeda ay ka fikirto baarlamaanka saldhig waxa uu ahaa siyaasad soomaaliyeed ee hore u mari karta
khadiijan soo gelin khadiij waxaad ka mid tahay xildhibaanada adigu diidan mooshinkan waxaana muuqata in baaqan beesha caalamka kasoo baxay ah in mooshinkan xal deg dega laga gaaro oo mooshinkan mataqaana uu carqaladaynaya horumarka soomaaliya in runtii ay idiin tahay dhinaciina war farxadeed
aniga aadaan u ixtiraamayaa xildhibaanada aragtidooda mooshin waa waajibaadka baarlamaanka ama xildhibaanka saaran in uu keeno laakiin waxaan rabaa in loo damqado dadka iyo dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed dhagahooda iyadoo waqtigeena oo dhan ku ligeen hal sana noo dhiman yahay haddii howlaha noo yaallo wixii noo qabsoomay oo fiicnaa dhammaystirkeedina aanan gaarin waxay ahayd in dalkani doorasho inay ka dhacda la gaarsiiyo way noo wada muuqataa caalamkan intaasuu dowladda ku taageerayay iyo dadka soomaaliyeed iyaga naftirkooda way u muuqataa soomaaliya guda iyo dabad way u muuqataa duruufaha jira darteed in howlo fiicanna ay qabsoomeen kuwa kalena ay noo dhiman yihiin laakiin si ay doorasho uga dhacdo oo wax bedelo loo helo oo dalka iyo dadka loogu samato bixiyo in aan wada shaqeyn iyo midnimo hay-adaha dastuuriga ah aan ku gaarno waa argagax marka mooshinkan ayagoo aragtidooda tahay haddana waxay dhaawacaysaa howlihii sida wadajirka ahaa in looga gudbo la rogay marka anoo aada mudanayaasha saaxiibada ee ugu ixtiraamaayo aragtidooda waajib ina ay u leeyihiin laakiin hadda waxaan isleeyahay waqtigan in looga turo dadka soomaaliyeed oo aan kulligeen hay-adaha dastuuriga wixii naloo igmadayna aan maalin un meel aan gaarsiino loo helo waxaan ka codsan lahaa inay aragtidaas maanta tanaasulaad u sameeyaan arxamaan noo turaan marka taasna aan isla qaadano aan iska dhexgadno waa laga qabtay dabcan mooshinka wuu yaalaa gudoonka baarlamaanka sheegay madaxweynaha laftirkiisa wuu ka hadlay waqtigan waxaan uga bixi karnaa wixii noo qabsoomay kulligeen oo qurux badan inaan dhammaystir fiican u samayno si howlaha qabyada anaga ah aan wadajir ugu gudbino oo aan ku dhammaystirno
waatahay waad mahadsantahay khadiija cabdulaahi jaamac ahiye waad maqlaysaa khadiija waxay leedahay xilligan looma baahna beeshii caalamku waa taasoo faragelisay waxaa kaloo igu maqalaa in magaalada muqdisho uu ka socdo kulamo badan oo xildhibaanadii xitaa qaarkood mooshinka keenay oo isbeddel badan baa jira la leeyahay oo waxa dhici karta xildhibaanadii qaarkood inay ka noqdaan adaa muqdisho jooga adaa ka mid ah xildhibaanada haye
horta waxaan ixtiraamayaa khadiijo runtii fikirkeeda dadkuna bani aadamka ayaana ka kula duwanaadaan wax laga yaaba lmale ooshinkan ujeedadiisu waxa weeye in wax lagu saxo, wax khaldan in lagu saxo weeye, maaha in wax lagu burburiyo. La xisaabtan sharciyana weeye oo madaxweynuhu garay oo cid wada qastay laynkaasi macnihiisa haddii wax burburinahay anagu aana keeneen waxa weeye marka xildhibaanada la leeyahay waxba waa lobin dadaal dadka la dirsan mooshinka ayaa inay wejiameeyaan oo yidhaahdaan waa laga baxay waxaas waxaasna wax ku haboonba xildhibaanada maaha mana garanayna hadda cid ka baxday. Intaas weeye ujeedada laga leeyahay mooshinka
waa tahay. Marka mooshinkiina uu soconayaa ilaa ugu dambeyn hadafkii aad ugu talagasheen uu gaaraha inaad idinkoo codsanaya madaxweynuhuna dego cabdulaahi jaa
mooshinku waa soconaya ugu dambeystana ra-yiga mooshinkaasi inuu najaxo inuusan najaxayn baa rabaanka iskale
waahage. Waad mahadsan tahay cabdirashiid khaliif baan soo gelinay. Cabdirashiid haye, labada dhinac waad arkaysaa xildhibaanadii waa kuwaas qaarkood way ku adkaysanayaan, maxay kula tahay adiga?
Horta mooshinadu waa kala duwan yihiin. Mooshinada baarlamaanku badana sameeyaan waa sidii xildhibaanadu sheegeen, waa soo jeedin weeye, arrin baa la dhaqaajinayaa oo sharci ah baa la dhaqaajinayaa. Marka sida wax ugu hergalaanba waa inay arrinta la dhaqaajiyo oo lasoo miiska lasoo saaro, laakiin impeachment waa faldambiyeed baa madaxweynihii lagu soo oogaya. Marka arrinta horta mooshin kaliya maayo, madaxweynuhu way dambiyeelo ku sheegayaan oo kala duwan wayna qodobeeyaan. Aniga waxaan qaba horta taas madaxweynuhu inuu ka jawaabo oo usoo fadhiisto oo ilaahay ha laga yaabo inuusan kaliya uga hadlayna, bal waxaan ka hadlo lagu eedeynayo waa loo baahan yahay. Midda labaadna anugu bulshada caalamku inay arrinta faraha aada usoo gasho, inkastoo ay hadda lasoo galeen macnaha aada uma qabo, sababtoo ah soomaalidu ma sii muxurbeelaysa. Haddii xataa bulshada caalamku taliyaana taladeennu ama wixii kuwa hadda mashinka wada ama madaxweynaha wax hadda nagu jirta inaysan keenin inay keeni doonaan ma hubno, waxaa hadda nagu jiran inay keenaan baa dhici karta. Midda ku saabsan madaxweynuhu siyaasadda oo kulul asagaa runtii hormuud ka ahaa oo laba ra-iisul wasaaruhu intuu kaansaday haddana bixiyey ayaantiina anagu waan sheegnay markaan ra-iisul wasaare la bixinayay inaysan halka asagu arrinta ku ekaan doonin isagana ay iska soo gaari karto oo haddii dadkan xildhibaanada madalba la dhaqaajiyo marka dambe ninkii dhaqaajiyey ama isla lagu helaan bay kusoo jeesan karaan, waana kusoo jeesteen hadda.
Waad mahadsantay cabdirashiid khadiijan soo gelinay. In xildhibaanadan mooshinkan wada ee madaxweynaha weliba eedo culus soo jeedinaya inuu ka shaafiyo baarlamaanka taga maxaa ku jaban?
Dabcan mooshinka in ay qabteen gudoonka baarlamaanka sheegay, ay diiwaan geliyeen, madaxweynahana wuuay oo inay xaq uleeyihiin war sheegay. Aragtida aan qabo ayaa waxaan ku leeyahay si buuxda maalinteedii ma aha, kuma haboona waqtigan.
Markawaxaan
ku jirnaa gabagabo, waxbaa noo qabsoomay, waxna waa noo dhimanyihiin. Waajibaadkana annaguna saaran yahay hay-adaha dastuuriga, madaxweynaha ugu horeeyo, xildhibaanada, xukuumadda, hay-adaha dastuuriga oo dhan ama hay-adaha federaalka dangaar u dhaho, annagayna saaran yihiin. Marka annagii ayna saarnaayeen inaan dalkii dadka uga bixinno wixii aan doorashada ku qaban weyne, wixii bedeli lahaan aan ugu keenno, haddii aan annaga isku maqanno, aan wixii nal ka sugaayina oo horay noogu qabsoomi waayey, dhamaystirkeedana waxaan u malaynaa inay fiinaal xuma nagu dhacayso
kuligeen,
si aan taas uga badbaadno oon taariikh xumadaasi ay noogu dhicin, inaan legacy uga tagno xitaa dalka iyo dadka, oo taariikhdayna ay gasho wax fiican oo aan iska qabsi ahayn iyo fiinaal xuma ahayn, fiinaalahayna u xumaanin aan markaan isu tanaasulno ayaan usoo jeedin lahaa
sidayda
markooda keenay. Marka ma joogto maanta, marka madaxweynaha muxuu qabaa mase muxuu ka qabaa madaxweynaha isagaaba hortay hadlay, marka wixii uu ku qabayna wuu sheegay markii oo baaro la qabtay mushinka.
Waad mahadsantay cabdulaahi jaamac, waad maqlaysaa.
Waxaan leenahay anagu sidaanu mashaakilkeenna hore usoo xalinay waankanu xalinaynaa, meesha caalamkuna way aqoonsan tahay inaan anagu arrintaa xalin karayno. Waxaa kuu soo haray ma haboona waqtigan, ma haboona waqtigan, waan fikir runtii waqtigu waa yaryahay, ma haboonana waa la dhihi karaa. Anagusu markaan miisaanay in aan waxba la qabanin oo arrintan aan laga hadlinin lasun ka hadlayo iyo in laga hadlo inaan door bidna in laga hadlo, maxaa yeelay waxaan arkaynaa haddii aan laga hadlinin dadka imaanaya inuu ka badan yahay faa-iida laga garanayo inaan laga hadlin. Waa waxaweeye dalkaani waxaan rabnaa taariikhi inay u qoranto afrika oo dhan meel madaxweyne la imbeysgareeyey oo aan hadda garanahayaa ma jirto. Soomaaliya taariikh bay leedahay ka duwan tan afrika oo demokrasi ku dhisan. Annaga demokrasi baan exercise kulaynaa, waxa weeyaan dadka soomaalida ay dad firfuran xisaabtama, waxna xalin ka weeye inaan iskuursano maaha. Meesha caalamkaa sidaas tirida, meesha caalamku waxay doontay odhan kartaa waxa soomaali u dana ayaa laga qaadanaya.
Waad mahadsan tahay Cabdirashiid, baan barnaamijka hadalka ugu dambeysiinaya. Cabdirashiid, waad arkaysaa labada dhinac, maxay kula tahay xalka? Beesha caalamku waa baaqun bay iminka soo jeediyeen, haddii isqabqabsigan uu sii socdo ma kula tahay inay digniin iyo soo diri doonaan, iyo inay hanjabaado ku saabsan ciddii waxay iyagu wataan ka hor timaada in ay la kulmayaan cawaaqib? Hanjabaado ay soo diri karaan ma dhici kartaa inay ku xigto?
Horta beesha caalamku waa un siyaasiyiin soomaaliya gacanta kula jira koox ka mid oo xoogan la weeye oo waxna bixiya 2012 dalkii aada ugu laban, guud ahaanna marka xildhibaano un 1990 ah baa arrintan la yimid ee baarlamaanka 2009 oo kale waa jirta, oo ay dhici karto 2009 inay kasoo horjeedo 2009 ay iska dhexdhexaad iska yihiin. Marka haddii baarlamaanku fariisto inay arrintan hirgeli karto iyo hirgeli karto naftigeedaan aada loo hubin, beesha caalamku haddii xildhibaanada kusoo jeedisato xildhibaanadu way ku kululayn karaan oo hadda aada ay u maalmeen ugu soo farabaxsan karaan. Laakiin madaxweyne xasan sheekh horta bishii culays arrintan damage iyo ay dib u geysan lahayd waa u geystay. Arrintii sadexaha ay ku tahay waa la sadexay, aad baa loo dee wax looga sheegay. Mustaqbalka dambe iyo siyaasadda inuu macnaha wuxuu ka damcasayna way saameyn way ku yeelan kartaa. Kuwan laftigoodu arrintan wadaan hadda asagu inay ama maaragtay ay macnaha inay u haystaan asaga u haystaan baa hadda iyagana loo haystaa shacabku waad maqlaysiisata si eedyaha loo sujeedkeedinayo sida loo maagahay. Marka guud ahaan waxa un fiican waxyaabaha laysku eedeeyeyna in laga hadlo oo laga hadlo waa loo baahan yahay. Ajaanibtuna inay aysnoo gacan maroojis badan ma walahane inay waxaan ay doodoogahayeen oo runtii haddana kusoo fatahmeen inay taagtaagsadaan waa siga khasban yihiin. Laakiin anigu runtii labada qolaba hadda anigu micnaha mid oo aan dhahayo kanaa garla iyo kanaa kanka ka fiican ma jirto iskulo islamarkay dhaamaan oo iyagu waa isdhaleen oo hadda ku hor raggaan hadda madaxweyne hadda ku kacsan wixii hore raggii hore uu ridahayay iyaga hor goodahayay ama hormuud ka ahaa. Aniga waxaa ii daran waxaan waxa ka dambeeya wax xalaal inay noqdaan oo taas ay soomaalidu dagaalka hadda afka laga sheeganaya kan ka hooseeya qalbiga lagu hayo waa xagee loo guuri doonaa, taas inaan la xumayn oo soomaaliya wax doorasho gaarsiin doona la dejiyo. Dadka hadda talada ku jira iyo kuwa ka maqan ay si isleeg uga wada tashadaan, taasaan qaba xoogi in la saaro.
Waa tahay saddexdiinu aad baad u mahadsantihiin, Khadiija Maxamed Diiri, Cabdullaahi Jaamac iyo Cabdirashiid Khaliif, aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii faaqidaadda oo aan toddobaadkanna ku eegaynay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya iyo weliba sanad gurada saddexaad ee kasoo wareegatay markii la sameeyey baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgelayay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsan xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya, xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka daraasaadka Heritage. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana la socodsiinaya. Halkuu idin kaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Hees dabacsan ayaan goor dhow idinku nasin doonaa, hase ahaatee mar kale aan qaar idinku xusuusino qodobada warka caalamka ugu weyn. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar.
Mahadsanid Caasha. Ciidamada booliska rabshadaha ka hortaga ee Macedonia ayaa kala eryay mudaharaadayaal cadhaysan oo ah muhaajiriin, kuwaas oo ku sugnaa dhul aan cidina lahayn oo ku yaala xuduudda dalkaasi la leeyahay Griiga. goobtan waxaa ku sugan kumanaan muhaajiriin ah oo doonaya inay u gudbaan dhinaca Macedonia, tan iyo wixii ka dambeeyey markii Macedonia ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah shalay Khamiistii. عد بحياشة إلا عشان إيا لباتن ديقمو أو كاتير سندلكا هايتيا إيا هيليا فرصادة عدكو دكو دورتان قولها بارلمان كماركالي كدي مركي أي دعين قلقلتوين لحيديدا دورشادة بارلمان كبشان أغسقال كيدي قدي دكو ميلقاد كاه دورشادة عيا شاكتاي شالي خميستي إن وريك اللباد عد بحين تالقبان دونو بشا أكتوبر شان إيا لباتن كيدا dhinaca kalena diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'il ayaa weeraro ay ku dhinteen ilaa shan ruux oo rayid ah ka geystay qaybta Syria ka maamusha buuraha Golan Heights.
Aad baad mahadsan tahay Ismaaciil, haatanna hees aan hubo aan kuwa maragsaday dhegeystayaasha adigoo ka wakiilana aad ugu farjaawin doonta ayaan soo qabanaya dhegeystayaasha kuna sinaya. Waa istaal ku dhageedu yahay isha sacabka mar iyo codka macaan fanaanada Khatar Dahirciga.
sida hee
on kula soo orday maadiga aqbali
haye
ereydaasi mugga weyn la waxa lahaa Allah maxristay abwaankii Cabdul Qadir xubsi siyaad yamyam adka maana khatar dhahir ciga ay ahayd intan markala kulmayno waxaan dhamaan tan idinkaga tageyna sidaasi nabadgelyo iyo jimca wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on